Joo, hyvää iltaa kaikille ja ihan kiva jatkaa tästä aiheesta tulevassa Toivo Johanneksen ilmestyksessä, eli sen toinen osa. Tämä sopii hyvin adventtiaikaan, koska adventtisanahan adventus domini on latinaa ja tarkoittaa Herran tulemista. Ja ihan keskiajalta alkaen ollut adventin sanoma on se, että me voimme ylistää ja kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on jo tehnyt pelastushistoriassa. Sitä kertoo joulu ja pääsiäinen. Eli on ihanaa odottaa joulua adventin aikana ja muistaa niitä tekstien äärellä, mitä kirkossakin luetaan adventin aikana, kuinka ne kertovat siitä, mitä Jumala on jo tehnyt. Ja joulun sanoma on ihana, siitä lähtee Jeesuksen vaellus kohti ristille ja tyhjää hautaa ja kohti maailman sovitusta ja anteeksi antamusta. Mutta samalla adventtiajan tekstit kaikkina pyhinä kertovat myös siitä odotuksesta, että seurakunta odottaa Herran tulemusta. Viime sunnuntai sinun kuninkaasi tulee, tai kuninkaasi tulee, oli aikaisemmin vanhassa evankeliumikirjassa, kirkkokäsikirja kakkosessa silloisessa, sinun seurakunta odottaa Herran tulemusta. Ja kaikki viime pyhän tekstit liittyvät Jeesuksen paluuseen, jos kiinnititte huomiota, jokainen teksti. Otan esimerkin yhden, koska mä puhun tuosta aiheesta. Eli viime sunnuntain ensimmäinen lukukappale oli Hosean kirjasta ja luvusta 2 ja kuului näin. Sinä päivänä minä luon rauhan. Villieläimet, taivaan linnut, maan matelijat eivät enää tuota vaaraa. Minä särjen jousen ja miekan niin, ettei sotia enää käydä. Minä annan kansani asua turvassa. Me tiedetään, että tämmöistä aikaa maailman historiassa ei koskaan vielä ollut lankeemuksen jälkeen. Että eläimet elää sovussa, ihmiset elää sovussa ja sotia ei ole. Ja Raamattu valottaa meille, että tämmöinen aikakausi on tulossa ja Jumala toteuttaa se. Hän tietää ne aikataulut tarkasti, kukaan muu ei. Ja seurakunnalle on sanottu, että Jeesus sanoi, että te osaatte kyllä tulkita taivaan merkkejä, vaikka Matteus 16. Te sanotte, illalla taivas ruskottaa, tulee kaunis päivä. Aamulla taivassa synkä ruskottava, tulee huono päivä. Ja sen jälkeen hän sanoo näille fariseukselle laajopettajille, näitä te osaatte kyllä seurata, mutta ette tätä aikaa. Silloin hän tarkoitti sitä, että hän on läsnä, Jumalan valtakunnan keskellänne. Ottakaa vastaan se ilosanoma, jota hän julistaa. Jos te usko hänen puheitten kautta, niin uskokaa edes tekojen kautta. Eli Jeesus ikään kuin halusi niin kuin terottaa niiden näkökykyä Jumalan sanaa, ilmoituksen, joka heille oli annettu, että tulkitkaa oikeinta aikaa. Ihmisen poika Messias on tullut. Ja näin tuo Matteuksen evankeliumin luku 16 voi olla ikään kuin meillekin terveellä tavalla rohkaisemassa seuraamaan sitä aikaa. Ja näiden tekstien äärellä, mitä ilmestyskirja kertoo, vaikka ne on rankkoja, ja koko oikeastaan Raamatun eskatologian lopuaikaan koskevat tekstit, ne ovat rankkoja tekstejä, mutta niiden päämääränä Jumalan seurakunnalla on aina rohkaisu. Eli osoittaa se, mikä on Jumalan pelastushistorian päätös. Taivaskin on ikään kuin odotushuone, se on välivaihe. Raamattu kertoo siitä, alkaa ilmestyskirja 21 selkeästi, että Jumala luo uudet taivaat ja uudet maat, jossa vanhurskaus asuu heidän keskellään. Eli se on Jumalan lapsen päämäärä. Sinne Jumala on tehnyt kaikkensa, että tie on auki uskossa Jeesukseen. Aivan kaikkensa, antanut kalleimpansa. Ja tätä eskatologiset tekstit ja tätä Johanneksen ilmestys meille terottaa, vaikka se maalaa niitä realistisia näkökulmia, jotka tulevat toteutumaan ja ovat rankkoja ja avautuvat sitä mukaan, kun toteutuvat, niin se näyttää ja osoittaa koko ajan, ikään kuin vähän joka välissä tuolla kirjassa, olkaa turvallisella mielellä, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Viime sunnuntain evankeliumi, kuninkaasi tulee, niin evankeliumitekstissä Luukas 21, Jeesus sanoo, että kun näette näiden tapahtuman, niin rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne. Sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Ja se hyvin kertoo evankeliumissakin sitä, kun Jeesus liittyi, siinä on viime sunnuntain evankeliumitekstissä Luukas 21, kertoi siitä, mitä tulee tapahtumaan maailmanhistorian loppuvaiheessa. Ja sanoo, että rohkaiskaa päälle. Itsenne mielenne nostakaa päälle. Sillä vapautuksenne aika on lähellä. Nämä ei ole tähän adventtiaikaa, koska se kertoo, mitä Jumala on tehnyt ja mitä Jumala tulee tekemään. vielä kun hän vie pelastuksen päätökseen ja loppujen lopuksi luo uudet taivaat ja uudet maat, jonne Jeesuksen omat kokoontuu ja jossa Herra itse on näkyvällä tavalla läsnä. Ihan lyhyt kertaus siitä viime kertaista ennen kuin mennään eteenpäin. Eli täällä taustalla oli se Raamatusta tuleva ikään kuin historian eteneminen. Mä kävin läpi niitä historiafilosofioita, jotka ovat olleet olemassa ja joita opetetaan tänä päivänä vaikka monissakin eri yhteyksissä. Yksi niistä oli vaikka se kreikkalainen filosofia ajattelu, että historia toistaa itseään ja se on ikään kuin pyöreä muoto. Ja niitä oli muitakin. Mutta sitten menin tähän Raamatun ilmoittamaan historian kulkuun ja voidaan todeta, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Täällä on alku. Ja kaikki oli hyvin, kunnes tapahtui maailman historian suurin katastrofi. Ja sen jälkeen asiat lähti menemään huonompaan suuntaan. Ja Raamattu ilmoittaa, että asiat ikään kuin koko ajan menevät huonompaan suuntaan. Mutta evankeliumi on voittanut. Ja evankeliumi voittaa sieluja siihen tulevaan maailman aikaan, johon Jeesus on avannut ovet ja johon hän on tie. Ja nyt kun asiat lähti menemään lankeamukselle, kun tuossa huonommin, Jumala ilmestyi historiassa antamalla Abrahamille lupaukset. Hyvin konkreettisesti. Hän antoi lupauksen maasta ja kansasta ja ennen kaikkea siitä siemenestä, jossa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eli ensimmäinen Mooseksen luku 12, 15, 17, 22 kertoo näistä lupauksesta, liitosta ja valasta. Jumala teki kaikkensa, että Abrahami vakuuttuisi, että tämä on totta, ja jälkipolvet, jotka kuulevat nuo lupaukset, liitot ja valan sanat. Ja Galatalaiskirjassa 13 Paavali sitten kertoo meille, että hän ei sanonut Abrahamille sinun siemenissäsi ikään kuin monista, vain sinun siemenessäsi, joka on Kristus. Hän avaa sen, missä tulevat kaikki sukukunnat siunatuksi, eivät pelkästään juutalaiset, Israelin kansa, vaan myös me pakanat, ja me tulemme ristin kautta. Kaikki siunatuiksi. Kaikki olemme sovitusta vailla, koska olemme syntisiä, ja saamme luottaa Jeesukseen, joka meidän sijaisena kärsii meille kuuluvan tuomion, omistaa se lunastuksen riemu, joka tulee siitä, että hän osti meidät vapaaksi sieltä kadotuksesta, ja se hinta oli hänen verensä, hänen elämänsä, ja Jumala katsoo, kun me luotamme Jeesukseen, meidät vanhurskaiksi ja hänelle kelpaaviksi, ja silloin olemme jo maailman kansalaisia, vaikka puhutaan toivosta, uuden maailman ajan kansalaisia, vaikka puhutaan toivosta, niin Paavali puhui, että meidät on pelastettu, se oli Roomalaiskirjeen 8, se on varma toivomme. Se on enemmän kuin toivottelua, se on varma toivo. Ja Raamattu kehottaa, pitäkää kiinni tuosta toivosta, luottakaa Jeesukseen ja luottakaa Jumalan ilmoitukseen. Vaikka näyttäisi vaikealta omassa elämässä, tuntuisi vaikealta, luottakaa, että hän pitää huolta, koska hänen olemuksensa kuuluu ei pelkästään pyhyys ja rakkaus, vaan monia muita olemuksia selittyviä asioita, ja yksi niistä on muun muassa uskollisuus. Edelleen maailmanhistoria etenee, ja asiat menevät maailmanhistoriassa huonommiksi, pois lukien siis tämä evankeliumin tie, joka voittaa jo sieluja ja on voittanut maailman. Ja seuraava tuleva tapahtuma, eli ikään kuin kolmas, jos näin voi ajatella, on se, kun Jeesus palaa. Yhtä varmasti, kun Jeesus on suorittanut maailman sovituksen, yhtä varmasti Jeesus ratkaisee maailman valtakysymyksen. Ja se tapahtuu silloin, kun Jeesus palaa. Ja siitä kertovat sitten nämä muun muassa ilmestyskirjan tekstit luvussa 4 eteenpäin. Ja kun mennään ilmestyskirjaa, niin kuin viimeksi käytiin läpi, niin ensimmäinen 3 lukua kertoo ikään kuin asiat pitää laittaa kuntoon nyt. Kirjeet, esittely ja kirjeet 7 seurakunnalle. Laittakaa asiat kuntoon nyt. Ja kaikille annettiin mahdollisuus parannuksien kautta silloin, kun huonosti meni. Ja sitten luvut 4-22, eli loppuun saakka, kertoi siitä, että asiat muuttuvat huonommiksi, kunnes ne muuttuvat yhtäkkiä paremmiksi. Ja se yhtäkkiä paremmiksi on ilmestyskirjan luku 19, jolloin Jeesus palaa ja ratkaisee maailman valtakysymyksen, johon tänä iltana palaa vielä tarkemmin. Ja silloin asiat muuttuu paremmiksi ja tulevat loppujen lopuksi jatkumaan parempina, jos vedetään tämä ero täällä, parempina kuin ne ovat koskaan olleet. Mutta nyt, kun mennään eteenpäin, niin mä yritän havainnollistaa kuvalla, että pysyisitte paremmin tässä paljon asiaa sisältävässä esityksessä. Eli nyt Jeesuksen paluuseen voidaan katsoa Raamatusta liittyvän kaksi vaihetta. Eli ennen kuin maailman historia ja maailmassa olevat tapahtumat muuttuvat selkeästi paremmiksi, niin Jeesus hakee omansa pois. Ja mä voisin tässä vaiheessa lukea yhden Raamatun kohdan, joka on hyvin selkeä tähän liittyen. Tämä on ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjeestä luvusta 4, jakeet 13 ja 18. Tahdomme, veljet, teidän oleva selvillä siitä, mitä tapahtuu kuolemauneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Siis tulevaisuudessa toivo ilmestyskirjassa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleesta, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta, ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä on otsikoitukin meidän 92 käännöksessä, kun Herra tulee. Eli siis Raamatussa voidaan nähdä, että Jeesus, tämä on vain yksi niistä kohdista, että Jeesus hakee ensin seurakuntansa pois, ennen kuin hän tulee valkoisella hevosella oikeudenmukaisena tuomarina ja ratkaisee tuomioiden kautta oikeudenmukaisesti maailman valtakysymyksen. Tuomitessaan sen ajan suuren valtakunnan sotajoukkojen johtajan, ilmestyskirja kutsui sitä pedoksi, hänen apurintaa, väärää profeettaa, myös toista petoa, samoja henkilöitä, petoa kutsutaan Johanneksen kirjeessä antikristukseksi. Ja kysymys on tämmöinen lopun ajan maailmanvallan ja voiman käyttäjä, joka kokoaa joukkonsa Jerusalemia vastaan. Ja suuressa ahdistuksessa Sakaria 12, 13, 14 kertoo jo siitä 520 Kristusta, juutalainen kansa tulee kääntymään Messiansa puoleen. He huutavat avuksi häntä, jonka he ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin esikoista, niin kuin ainoata poikaa valitetaan. Ja silloin puhkeaa avoin lähde syntejä ja saastutusta vastaan. Ja toteutuu se roomalaiskirjeen luvun 11 Paavalin sana. Koko Israel on pelastuva, se sukukunta, joka kääntyy ja huutaa häntä avuksi. Ja näin Jeesus sitten tulee ja vapauttaa Israelin ja toteuttaa sen joukon tuomion, joka on noussut Jeesusta ja hänen omaisuuskansansa. Ja koko seurakuntaa vastaan, joka oli haettu. Israel kääntyy ja saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi, alkaa tuhatvuotinen rauhan valtakunnan aika. Ja tämä on monta kertaa meille luterilaisille niin kuin vieraampi asia. Ja kun itse tuli uskoon 85 ja ollut aina kovaa lukemaan. Ja mä törmäsin sitten siihen, että kun Raamattu puhuu tämmöistä rauhan valtakunnan ajasta. Ja sitten esimerkiksi vapaan suuntien julistuksessa oli läsnä, että on tuonne tuhatvuotinen valtakunta. Mutta kuitenkin omat ympyrät oli luterissa kirkossa ja sen herätysliikkeessä. Ja mä kaipasin sellaista, että mä saisin niin kuin rohkaisua, että mä voisin omistaa. Mä omistin sen jo silloinkin, mutta niin täysillä tämän tuhatvuotisen näkökulma-ajatuksen. Mutta sitten kun luin professori Osmo Tillä, Kristin dogmatiikka kakkosen, niin silloin se niin kuin jysähti täysillä. Mä palaan siihen vielä. Mun siteraan sitä suoraan tässä yhdellä dialla. Ja se vapautti, koska Tillähän oli siis Helsingin yliopistollisen tiedekunnan, teologisen tiedekunnan täysin palvellu dogmatiikan professori. Ja hän oli aikanansa yleisesti, voi ajatella näin, aikansa arvostetuin teologi Suomessa. Ja hän ottaa sitten kantaa tähän tuotokseen valtikuntaan hyvin tukevasti, niin että sitä ei voi ohittaa. Mä palaan siihen vielä. Ja näin tuon antikristuksen joutui tuhoamisen jälkeen, Israelin kääntymisen jälkeen, seurakunta on haettu jo pois, luodaan tuhatvuotinen valtakunta, ja siitä kertoo meille ilmestyskirja luku 20 näin alusta. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimi on paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi sinetöi sen jäljessä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin 1000 vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Eli jostain syystä tulee tällainen aikakausi, jossa 1000 vuotta saatana on sidottuna ja on rauhan aika. Ei ole se, joka villitsee ihmisiä ja aikaan saa meitä aivan erityisellä tavalla vihaamaan Jeesusta ja tekemään syntiä. Ja tämä 1000-vuotisen valtakunnan aikaa tässä kuvassa kuvaa tämä väli. Ja samalla kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa, niin tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Mä luen siitä, se jatkuu tämä Ilmestyskirja 20, mistä äsken alusta luin näin. Minä näin valtaistuimia ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin 1000 vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Ja nyt viittaan siihen, mitä luin tuossa Paavalin kirjassa, Tessalonikalaisen ensimmäistä kirjeestä. Kun Jeesus tulee alas, hänen uskovat poisnukkuneet herätetään yhdessä täällä olevan seurakunnan kanssa, joka on silloin, kun Jeesus palaa, heidät temmataan Jeesusta vastaan taivaan pilvissä. Tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Ja tuohon ylösnousemuseen tulevat myös ne ilmestyskirjan mainitut marttyyrit, jotka jo siellä alkuluvuilla huutavat oikeutta, milloin kostat meidän veremme. Häntä rauhoittaa, Jeesus rauhoittaa, että odottakaa ennen kuin teidän kanssaveljenne luku tulee täyteen. Ja tuossa vaiheessa on tullut täyteen ja 1000 vuotta sen valtakunnan alkuun liittyen, niin tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Jeesus hallitsee Jerusalemista. Maailman saastekysymykset, sosiaalikysymykset, moraalikysymykset, kaikki ratkaistaan. Neuvoa ei käydä kysymässä Brysselistä, ei kysytä Washingtonista eikä Moskovasta, vaan Jerusalemista. Näin kertoo Raamattu ja selkeästi, joka ei tule Jerusalemiin, nämä kansat eivät saa sadetta, joka tarkoittaa sitä, että ne eivät saa siunausta. Tuossa 1000-vuotisen valtakunnan ajassa kuollaan. Nuorin kuolee 100-vuotiaana, sanoo Raamattu. Eli kun Jeesus palaa, niin se Jeesuksen vastustaja, joka uhkaa Israelia täällä, sen joukkoihin eivät kuulu kaikki. Ja sen jälkeen, kun alkaa 1000-vuotisen rauhavaltakunnan aika, ensimmäinen ylösnousemus, mitä ilmeisimmin täällä on ihmisiä, jotka ovat eläneet silloin aikaisemmassa maailman ajassa. Tämän sanoo varovasti, hyvin varovasti, mutta tämmöinen näkökulma voidaan Raamatusta todeta. Raamatussahan on ennenkin mainittu aikakausia, jolloin on ollut läsnä ihmisiä ja toisessa olomuodossa olevia luotuja enkeleitä. Jos muistatte, sieltä alkuluodosta puhuttiin erittäin suurena syntinäkin siitä, että Jumalan pojat yhtyivät. Katsoit ihmisen tyttäriä, yhtyvät niihin ja syntyy sitten näitä jättiläisiä anakilaisia. Eli tämmöisiä varovasti sanon näkökulmia, että voi olla 2 olemusta olevaa luotua läsnä. Olkaa kriittisiä, hyvin varovasti kuitenkin sanoa, koska näitä kysytään monta kertaa, niin sanon sen jo tässä. Mutta sitten, niin kuin äsken luin, 1000-vuotisen valtakunnan lopussa jostakin syystä saatana päästettiin vapaaksi. Ja niin kuin sen tehtävänä on tänä päivänä, sen tehtävä on villitä, tuhota, tappaa ja särkeä. Se lähtee villitsemään, niin kuin mainittiin, maan eri 4 kulmalle, eli joka paikkaan. Ja kehottaa taas ihmisiä nousemaan kapinaa Jeesusta ja Jumalaa vastaan. Ja sen jälkeen tapahtuu sitten lopullinen yhteydenotto, puhutaan Gogin sodasta. Siitä kertoo jo Vanhassa liitossa meille Hesekielin kirja 38 ja 39. Ja siitä kertoo meille Ilmestyskirja 20. Luen tästä luvusta 20 edelleen, jatkan siihen. Tarkentaa tuota,
kun menet eteenpäin. Kun mä ainakin ajattelin, että 1000-vuotinen valtakunta on täällä maan päällä.
On, se on maan päällä.
Mutta minkä, kun seurakunta otetaan ylös,
joo, nyt
niin missä me sitten?
Joo. Tämä on hyvä kysymys ja hyvin varovasti vastaan tuohon kysymykseen, koska en tiedä sitä sillä tavalla, että tohtisin sanoa yhden ainoa absoluuttisen vastauksen, mutta on täysin mahdollista, että seurakunta on Karitsan häissä. Hän viettää Karitsaa, niin. Mutta siinä on sellainen jännite, jota en pysty laukaisemaan. Tai sitten seurakunta on palannut, kun Jeesus palaa tuhansine pyhineen tässä vaiheessa, kun hän tulee oikeutta käymään. Seurakunta on palannut hänen kanssaan maan päälle. Tässä on kaksi näkökulmaa, joita on opetettu läpi seurakunnan historia. Enkä pysty tuota jännitettä niin kuin laukaisemaan, vaan otan molemmat näkökulmat esille. Eli siinä vaiheessa, kun Jeesus on ennen tätä Harmagedonin taistelua, jossa antikristusjoukkoinen on piirittämässä Israelia, Jeesus palaa ilmestyskirja 19 kertoa valkoisella hevoksella, ja hänen kanssaan on jo Raamattu kertoo vanhassa liitossa tuhansine pyhineen. Niin ovatko ne niitä, jotka ovat täällä ennemmin jo haettu pois? Eli sitä seurakuntaa, joka on siinä ensimmäisessä ylösnousemuksessa mukana. Vai onko sitten niin, että on Karitsan häät ja ristiriita on siinä, että Jeesus olisi yhtä aikaa maan päällä ja yhtä aikaa Karitsan häissä. Mutta en osaa vastata. Joo, pyhässä hengessä, ihan totta. Niin. Että tämä on juuri se, että missä muodossa, eli pyhässä hengessä. Ja se onkin se käytännöllisyys, mitä helluntaina tapahtuu. Hän pystyy olemaan tässä ja joka puolella maailmaa yhtä aikaa. Mutta toivottavasti valtakunta päättyy siis saatanan vapauttamisen kahleista ja hänen villitsemisen joukkojen kokoontumiseen uudelleen tuonne polttopistealueelle, joka on läpi maailman historiasta oltu, lähes kirjoitettu historian, eli Jerusalemin ympäristöön, ja siellä tapahtuu viimeinen yhteydenotto, ja sen jälkeen saatana heitetään sinne, johon jo ennen tuhatvuotisen altakunta tässä taistelussa heitettiin antikristus ja väärä profeetta, ja nyt sinne helvettiin, eli tuliseen järveen, heitetään myös sitten saatana. Ja nyt on maailman valtakysymys ratkaistu lopullisesti. Ei ole enää ketään, joka villitsee. Ja sen jälkeen on viimeinen tuomio. Avataan kirjat ja käydään oikeutta. Ja kun viimeinen tuomio on, niin silloin puhutaan myös tässä vaiheessa toisesta ylösnousemuksesta. Mä luen tähän liittyvät asiat ilmestyskirja luku 20. Kun 1000 vuotta tulee täyteen, päästetään saatana vankilastaan, eli tässä vaiheessa. Ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan 4 kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Maagogin ja kokoaa kansat sotaan ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Siis puhutaan mitä ilmeisemmin Jerusalemista. Mutta taivaasta iskee tuli ja se tuhoaa ne kaikki. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profetta. Ja siellä niitä kirjoitetaan yötä päivää aina ja ikuisesti. Ja jatkuu edelleen samassa ilmestyskirja luku 20. Minä näin suuren valkean valtaistuimen. Tuolla. Ja sen, joka sillä istui. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeenkään. Näin myös kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistumme edessä. Kirjat avattiin myös elämänkirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, kuolema ja tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämänkirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Eli nyt puhutaan siis viimeisestä tuomiosta, mistä Raamattu puhuu. Se puhuu useista tuomioista. Ja nyt puhutaan viimeisestä tuomiosta. Ja Matteuksen evankeliumissa 25 kerrotaan siitä, että Herra istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja kaikki kansat kootaan hänen etensä. Ja sitten hän sanoo vasemmalle ja oikealla puolella olevan niitä sanoja. Ja tekojen mukaan tuomitaan. Näissä on paljon tämmöisiä liittymäkohtia. Ja sen jälkeen, kun viimeinen tuomio on tapahtunut, niin luodaan ilmestyskirja 21, uusi taivas ja uusi maa. Ja uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta Jumalan tyköä alas maan päälle, uuteen luomakuntaan. Ja tuossa luomakunnassa ei ole enää mitään Jumalan vastaista. Eli paha. Ja tämä on kristillisen toivon päämäärä. Niin kuin aikaisemminkin on sanonut, jos en väärin muista viime tunnilla, me toivomme tässä ajassa monia asioita. Terveyttä, menestymistä ja niin edespäin. Jota Jumala lapsena saadaan pyytää, joko ihana oikeus, että voidaan pyytää niin kuin lapset isältä asioita. Mutta kristillisen toivon päämäärä Raamatun ilmoituksessa on ihan joku toinen. Se katsoo aivan paljon pitemmälle. Se katsoo siihen pelastuksen loppuun saattamiseen, josta Jumala raottaa näissä lopun aikaa eskatologiaa koskevissa teksteissä. Ja sen jälkeen, ilmestyskirja 22 alkaa, 21 oikeastaan 22, 21 jatkuu ja 22 jatkaa sitä, alkaa ikuisuus. Eli aika, jossa eletään Jumalan kanssa uudessa luomakunnassa. Eli tämmöisiä näköaloja, kun katsotaan tulevaisuutta ja toivoa. Eli koko ajan Jumalan lapselle Raamattu, niin kuin viime sunnuntain, toisen adventistin siinä Hosean kirjan tekstissä, kerrottiin siitä rauhan ajan valtakunnasta, jossa eläimet ja ihmiset elävät sovussa ja saatana on sidottu. Ja ollaan ikään kuin sellaisessa harmoniassa, joka oli luomakunnan alussa. Nyt kun on tulossa joulun aika, niin mä luen tähän Raamattutuntiin liittyen meille tutun jouluaaton tekstin. Tämä kaikille varmasti hyvin tuttu. Iisain kannosta, Jesaja 11. Iisain kannosta nousee verso ja vesää puhkeaa sen juurista ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, tiedon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Te muistatte selkeästi, että Jeesus tulee tuosta sukukunnasta. Ja hän syntyy lupauksen mukaan. Sitä versoa, sitä tulee uusi kasvu. Hän on Jordanilla kasteella, mitä tapahtuu. Pyhä henki laskeutuu hänen päällensä. Hänhän omistaa pyhän hengen. Hän on syntynyt pyhästä hengestä. Hänet voidellaan siihen tehtävään, mikä tulee. Hän aloittaa ensimmäisen puheensa tästä, kun hän käy tuon kasteen jälkeen siellä erämaassa. Hän aloittaa sen sanoilla. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on voidellut Jeesuksen niihin kolmeen vanhan testamentin ilmoittamaan virkaan, profeetan, kuninkaan ja ylipapin. Hän on pelkästään ylipappi, hän on myös uhri. Tähän virkaan hän oli valtuutettu, hän se täyttyy vanhan testamentin terävimmän käden ilmoitus. Ja näin lähtee tämä jouluevankeliumin liitteelle ja voidaan ylistää ja kiittää siitä, nytkin kun kuullaan sitä jouluaattona, tämä on jouluaaton tekstiä. Mutta tämä teksti jatkuu tällä tavalla tässä Jesajan kirjassa luvussa 11. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella. Yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut. Ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imevänen leikkii kyyn kolon äärellä. Vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti myrkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Eli tämäkin Jesajan, noin 700 vuotta niin Kristuksen syntymä, annettu profeetta jo kertoo joulusta ja kertoo siitä Jeesuksen työn aloittamisesta Nasaretissa. Kertoo siitä, mitä Jeesus tulee tekemään, kun hän saattaa pelastustyönsä. Ja yksi sitä vaiheesta oli tässä mainittu 1000-vuotisen valtakunnan vaihe. Eli Raamatun tekstit sisältää paljon sellaista näkökulmaa, joka liittyy siihen, mikä on jo toteutunut. Ja mikä odottaa toteutumistaan. Ja mihin Jumalan lapsille on tie avattu uskossa Jeesukseen. Anteeksi antamuksen kautta. Tuhatvuotisesta valtakunnasta mä mainitsin siitä professori Osmo Tillestä, joka siellä Helsingin teologisessa tiedekunnassa oli pitkään dogmatiikan professorina, täysin palvelu ja eläkkeelle, niin hän käy pitkään tuossa dogmatiikassaan läpi perustellusti Raamatusta ja teologiasta tätä tuhatvuotisen valtakunnan näkemystä, ja hän tiivistää sen sivulla 506 näin. Olisi syytä lopettaa puhe siitä, että tuhatvuotisen valtakunnan opettaminen on epäluterilaista. Hän hyvin käy läpi ja perustelee, ja tämä oli mulle semmoinen tietynlainen helmi, että sai niin kuin tältäkin suunnalta sellaisen rohkaisun, että voi uskoa siihen, mitä Raamattu ilmoittaa. Tällä kuvalla ikään kuin käyn niitä asioita, mitä äsken kävin läpi, ja pyrin tätä lyhyesti avaamaan nyt. Eli tässä kulkee aika. Aika kulkee niin kuin eteenpäin. Tämä välissä oleva on yhtä kuin ajan kulkemista. Ja tuossa, missä muuttuu katkoviivaksi, voitaisiin olla vaikka nyt menossa. Eli on tämä aikakausi. Ja tämä aikakausi jatkuu. Tulee huominen päivä. Seuraava päivä. Ja Jumala tietää, milloin tulee se tapahtuma, jolloin seurakunta haetaan pois ja on taistelu sitä maailmanvaltiasta vastata, kutsutaan pedoksi Raamatussa, Ilmestyskirjassa tai Johanneksen kirjassa antikristukseksi, joka johtaa niitä joukkoja, jotka piirittävät Jerusalemia. Milloin tämä taistelu tapahtuu ja alkaa 1000-vuotisen rauhavaltakunnan aika, josta siis se Ilmestyskirja 20 kertoo, sen tietää yksin Isä. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jossa hän pitää eskatologisen puheensa. Sama puhe löytyy Luukas 21 ja Luukas 17 ja Markus 13. Ja hän sanoo näin, sitä päivää ja hetkeä ei tiedä enkelit, eikä edes poika, vaan Isä yksin. Jokainen, joka sanoo päivämäärän tai päivän tai tunnin, niin hän tekee itsensä Jeesusta tietävämmäksi. On hirvittävän helppo pyyhkiä pois sellainen. Maailman sivu on ollut näitä, jotka on ennustellut maailman loppuja. Tänä päivänä on tämä Maija-kalenteri ja muu homma. Kuinka levollista on kattua tätä aikaa. Kuinka levollista on kattua, kun ei tarvitse tippaakaan pelätä. Ei vähäkään ajatella, että ne olisivat totta. Ne on kaikki pelkää vaihto. Kaikki maa ja kaikki jutut, ne on pelkkää roskaa. Jos Raamattu on Jumalan ilmoitus ja totuus, me saadaan olla todella levoisella mielellä. Ja paljon on vielä tapahtumatta ennen kuin tämä vaihe tapahtuu. Mutta päivä päivältä uskon yhä enemmän, että lähempänä ehkä kuin arvataankaan. Ja tästä maailman historian loppuvaiheesta Raamattu antaa ymmärtää sekä vanhassa testamentissa hyvin selkeästi Daniel luku 12 jae 1, että on oleva suuri ahdingon aika. Eli lopun aikana oleva hyvin suuri ahdingon aika. Jeesus tässä eskatologisessa puheessaan nimenomaan kertoo siitä, että ahdistus on olevan niin suuri, että semmoista ei ole koskaan ollut maailman aikana eikä tule olemaan. Eli sekä vanha testamentti että uusi testamentti, nyt vaan yhdet esimerkit niistä, kertoo, että maailman historian loppuvaiheessa on tällainen aikakausi, jonka jälkeen sitten tapahtuu, jota ennen kun se muuttuu, tapahtuu seurakunnan ylösotto, ensimmäinen ylösnousemus, ja 1000-vuotisen saatanan sitominen ja 1000-vuotisen valtakunnan alkaminen. Ja sen jälkeen oli siis, puhutaan Gogin sodasta, se oli se suoraan luin sitten Ilmestyskirja 20, ja saatanan lopullista tappiosta ja maailman valtakunnan lopullinen ratkaisu. Sitten tulee uuden luominen.
Mitä tuolla 1000-vuotisessa valtakunnassa?
Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin sanon varovasti, kun sanon nyt, mutta siellä ovat joka tapauksessa ne ihmiset, jotka eivät ole olleet antikristuksen joukoissa silloin, kun Jeesus palaa ensimmäisen kerran. Tapahtuu Harmagedonin taistelu. Antikristuksen joukot ovat piirittämässä Jerusalemia ja Israelin kansa kääntyy. Jeesus ilmestyy heidän avuksi lupauksen mukaan. Hän sanoo evankeliumissa, emme näin tule ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Nyt hän tulee. Hän vapauttaa kansansa, tuhoaa antikristuksen joukkonsa ja ilmeisesti maan päällä on ihmisiä, jotka alkavat elää tässä 1000-vuotisessa rautakunnassa. Sen tähden se muuttuu rauhan valtakunnaksi, kun saatana sidotaan. Onko Jeesuksen kanssa tulleet ne ensimmäisessä ylösnousemuksessa olleet ihmiset tuossa palussa, jossa hän tulee kansansa avuksi ja tuhoaa antikristuksen joukot? Jos on tulleet hänen mukanaan, niin silloin on täällä kaikki Jumalan lapset myös. Mutta tähän jätän tämän kysymysmerkin, koska en tiedä. En osaa sanoa sitä. Ja sitten loppujen lopuksi saatana päästiin tosiaan lyhyeksi aikaa vapaaksi. Tapahtui Gogin sota ja saatana heittäminen tuli järveli helvettiin, jossa jo väärä profetta ja peto, eli antikristus, ovat olleet jo 1000 vuotta. Sitten on toinen ylösnousemus, eli viimeinen tuomio. Ja sen jälkeen tämä nykyinen luomakunta häviää, kaikkinensa luodaan uudet taivaat ja uudet maat. Ja uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta Jumalan tyköä ja alkaa ikuisuuden aikakausi. Nyt Raamattu puhuu vuosiviikoista. Otan ihan Raamatusta esimerkin, että se antaa pohjaa sille, mitä jatkossa on. 3. Mooseksen kirjassa luvussa 25, jakessa 8 eteenpäin sanotaan, laske 7 vuosiviikkoa, eli 7 kertaa 7 vuotta. Kun vuosiviikkoja on kertynyt 7, eli vuosia yhteensä 49, anna sitten 70. päivänä puhaltaa torveen. Eli tämä siis kertoo sen, että kun Raamattu puhuu vuosiviikoista, niin yksi vuosiviikko on 7 vuotta. Ja se löytyy tästä Mooseksen kirjasta jo siis paljon ennemmin kuin Danielin kirjasta, mihin nyt menen eteenpäin. Ja Danielille tuli sana. 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Eli Daniel on nyt pakkosiirrossa, historiassa, Babyloniassa, nykyisessä Irakin alueella, eli kaksosvirtojen maassa, jonne viimeinen porukka viettiin vuonna 586 ennen Kristusta, kun profeettojen ennalta ilmoittu tuomio kohtasi Juudan kuningaskuntaa. Ja nyt sitten siellä on oltu jo pitkään. Daniel meni ensimmäistä pakkoselta joukossa vuonna 606 ennen Kristusta Jerusalemista sinne, ja nyt hän saa sanan. 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallisia ja pyhälle kaupungillisi. Sitten jumalattomuus päättyy ja synnistä tulee loppu. Pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan. Näky ja profeettia sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Sinun tulee tietää ja ymmärtää sitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle Jerusalemin entiseen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta. On voidellu hallitsijan tuloon 7 vuosiviikkoa. Ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, torneinen ja vallihautoinen. Mutta vaikeat ajat tulevat, ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun, ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi, ja 50 vuosiviikkoa hän on lakkauttava teollista ruokauhri. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Tekisi mieli selkeämmin ja pitemmin kertoa tämä tausta, mitä se historiassa tarkoittaa. Se on hyvin konkreettinen ja hyvin historiassa Raamatun ulkopuolisten lähteidenkin niin perusteella todettavissa oleva asia. Israel on ollut pakkosiirtolaisuudessa, sieltä tulee sana ja Daniel saa sen. Ja siinä kerrotaan sitten siitä, että mitä Jumala tulee tekemään. Ja paljon on toteutunut, mutta vähän on vielä toteutumatta. Esran kirjassa, Esra on siis taas pakkosiirtolaisen aikainen Jumalan lain tuntija. Ja Esra vie sitten 400-luvulla ennen Kristusta toisen pakkosiirtolaisporukana sieltä Babylonista pois. Toteutuu Jumalan sanan lupaus, että he saavat palata Jerusalemia ja ruveta jälleenrakentamaan sitä. Ja kuka lausui tuon äskeisen sanan, niin kuin me oltiin Danielista, siitä sanasta. Mä palaan siihen vielä, että te pysyisitte mukana tuossa. Meni väärään suuntaan. Siitä ajasta, jolloin sana lähti liikkeelle. Jerusalemin entiselleen palauttamista, rakentamista koskevan sanan lausumisesta. On voidellut hallitsijan tulo 7 vuosiviikkoa. Ja nyt kun otetaan Esran kirjasta linkkiä ja tukea siihen, kuka lausui sanan. Ja suoraan Raamatusta. Tässä on jäljennys kirjeestä, jonka kuningas Artaxerxes antoi papsi Esralle, lainopettajalle, niiden käskyjen ja säädösten tuntijalle, jotka Herra oli antanut Israelille. Artaxerxes, kuninkainen kuningas, pappi Esralle, oppineelle taivaan Jumalan lain tuntijalle. Tervehdys. Minä määrään, että kaikki valtakunnassani asuvat israelaiset, niin kansa kuin papit ja leiviläisetkin, jotka haluavat palata Jerusalemiin, saavat lähteä kansasi kun kuningas ja hänen 7 neuvonantajansa nyt lähettävät sinut Juudean Jerusalemiin, sinun tulee tutkia, onko siellä noudatettu sinun jumalasi lakia, jonka tutkija olet. Anteeksi, tuntija olet. Persian kuningas Artaxerxes, tiedetään varmasti, mitä se hallitsi historiassa. 464-420 Kristusta. Hän antoi pappi Esralle, siis Raamatun ilmoituksen mukaan, Jerusalemin jälleenrakennusvaltuudet 7. hallitusvuotena. Niin kuin voidaan lukea täältä Esran kirjasta luvusta 7. Tämä tapahtui kuningas Artaxerxesin 7. hallitusvuotena. Nyt päästään aivan yksinkertaisesti kiinni, milloin historiassa tapahtuu se laskennan alku, mikä Danielille annettiin profetiassa. Ihan yksinkertaisesti, yksinkertaisella matematiikalla. Mä oon tämän Risto Santalalta oppinut. Tämä ei ole mun, en ole niin viisitoisin oppinut, vaan Risto Santala, siksi tohdin näyttääkin. Juuri edesmennyt rovasti Risto Santala on yksi, joka tätä esittää Raamatun juuret -kirjassa hyvin selkeästi. Eli häneltä on tämän asian oppinut. Ja nyt kun katsotaan näiden Raamatun tekstien, ja kun tiedetään historiassa, milloin Artaxerxes hallitsi, hän sai 7. hallitusvuotena antoisen käskyn, jolloin toteutui se Danielin annettu profetia, siitä sanasta lähtee liikkeelle. On 464, Artaxerxes alkaa hallitsemaan, 7. hallitusvuotena ollaan vuodessa 457 ennen Kristusta, kun se laskenta lähtee liikkeelle. Ja voidellun hallitsijan tuloon 7 vuosivuokkua, se oli se ensimmäinen 7 vuosiviikkoa, ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen. Toreineen vallihautoneen, mutta vaikeat ajat tulevat. Ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tietä, ei kansalla ole enää toista. Nehemian kirja kertoo tuosta ensimmäisestä tummennetusta kohdasta, kun vaikeina aikoina ruvetaan rakentamaan. Ja sitten kun lasketaan 7 vuosiviikkoa, niin katsottiin Mooseksen kirjasta. On yhteensä 49 vuotta. 62 vuosiviikkoa on 434 vuotta. Yhteensä kuningas Artaxerxes 1 antaman määräyksen jälkeen vuodellun tuloon on 49 vuotta plus 434 vuotta. 483 vuotta. Ja kun käsky annettiin tuolloin, suora matematiikka, milloin tapahtuu, kaikkein pyhin vuodellaan, ikuinen vanhuskaus tuodaan, anteeksi antamus ja niin edespäin. Jälkeen 26 Kristuksen. Ja me tiedetään, että historiassa on 5-6 vuoden heitto. En yhtään epäile, että se on vuonna 30 tai jopa 33. Joka tapauksessa noin lähelle mennään. Siis tällaista laskentaa ei koskaan pidä tehdä tulevaisuudesta. Jumala ei koskaan avaa asioita tulevaisuudesta. Mutta niin kuin Santalakin on tehnyt, hän on katsonut, Jumalan sana avautuu sitä mukaan, kun se toteutuu. Mitä se tekee, se Jumalan sana, se rohkaisee meitä. Se rohkaisee meitä luottamaan siihen, että se, mikä on vielä täysin avautumatta, se tulee toteutumaan. Olkaa rauhallisella meillä. Teidän päämäärä on uusi taivas ja uusi maa. Teillä on tulevaisuus ja toivo näidenkin tekstien edessä. Mutta joka kiinnittää huomiota, niin Raamattu mainitsi 7 ja 62 vuosiviikkoa. Yksi vuosiviikko puuttuu. Ja tästä on Danielin kirjassa, siis palaan tuohon vielä, 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallisia pyhälle kaupungille. Sitten jumalattomuus päättyy, synnissä tulee loppu ja pahat teot sovitetaan. Ikuinen oikeudenmukaisuus saadaan voimaan ja näkyjä profeettia sinne tullaan vahvistetaan ja kaikkein pyhin vuodellaan. Ja edelleen, uusi hallitsija lähettää väkeensä samasta Danielin luvusta 9. Ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tuolvet tekee hänestä lopun ja tuho on säädetty ja se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi ja 1/2 sitä vuosiviikkoa hän lakkauttava teuras ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu tuhoon. Eli yksi vuosiviikko puuttuu niistä, mitkä on toteutunut, jos te pysytte mukana. Ja tämä yksi vuosiviikko, monet Raamatun opettajat, liittää sen nimenomaan tähän maailman historian viimeiseen vaiheeseen. Ja siihen liittyy juuri tämä, hän on tekevä liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon, eli 7 vuoden ajaksi. Ja miten sitten Jeesus sanoo, kun hän kertoo Matteuksen evankeliumissa 24 eskatologisissa teksteissä lopujen tapahtumista. Kun siis näette pyhään paikkaan pystyttynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut. huomatkoon lukija tämän. Silloin kaikkien Juudassa asuvien on paettava vuorille. Se, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan, eikä sen, joka on pellolla, ja palata noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskana tai imettävät, rukolkaa, ettei joutuisi pakomatkalle talvisekaan tai sapattina. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti, eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään. Jos joku sanoo teille, että täällä on Messias tai Messias on tuolla, älkää uskoko. Sillä vääriä Messiaita ja vääriä profettoja ilmantuu. Ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaa. Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut. Niin nyt suoraan tuohon Danieliin. Suoraan Danielin viimeiseen vuosiviikkoon. Selkeästi Jeesus viittaa. Kun te näette hävityksen kauhistuksen, seisovan siellä, missä sen ei pitäisi olla. Josta profeetta Daniel on puhuttu. Nyt on hyvin helppo niin kuin liittää tämä yhteen. Ja sitten puhutaan siitä, mistä myös Danielin puhuisilla luu 12.1. Suuresta ahdistuksen ajasta. Eli suurin ahdingon ajasta. Ja nyt on tehty tämmöisen johtopäätöksen, johon on helppo yhtyä. Että maailman historian loppuvaiheessa on nimenomaan tämän Danielin 70. viimeinen puuttuva vuosiviikko. Ja se on yhtä kuin 7 vuotta kestävä ajanjakso. Ihan konkreettisesti. Ja tuo ajanjakso lyhennetään valittujen takia. Koska siinä ajanjaksossa toteutuvat kaikki ne eskatologia liittyvät suuret maailman historian mullistukset, jotka ovat ahdistavia, josta kertoo Jeesus evankeliumeissa eskatologisiin tekstiin liittyen, ja josta kertoo Johanneksen ilmestys. Ja nyt tämän pohjalta, jos voidaan asia nähdä, niin tällä kuvalla koitan havainnollistaa sitä, että maailman historian loppuvaiheessa on 7 vuotta kestävä suuren ahdingon aika. Ja tässä ahdingon aikaan avautuu 7 sinettiä ilmestyskirjasta, soi 7 pasunaa ja vuodatetaan 7 vihanvaljaa. Tässä ahdistuksen ajasta Jeesus hakee seurakuntansa, mistä aikaisemmin puhuin. Tämän ahdistuksen aika päättyy Harmagedonin taisteluun, antikristin joukkojen tuhoutumiseen, juutalaisen kansan kääntymiseen ja 1000-vuotisen valtakunnan alkuun. Kolme eri näkökulmaa on ollut Raamattussa vakavastikin ottavissa koulukunnissa. Milloin Jeesus palaa hakemaan seurakuntansa? Ensimmäinen näkökulma on se, että Jeesus palaa ennen suurta ahdinkoa. Puhutaan tuonne pre-tribulation, no latinaa tarkoittaa ennen pre tribulation ahdistusta. Ja tämä on paljon ollut esillä muun muassa vapaissa suunnissa, erityisesti helluntaiseurakunnassa, jossa katsotaan sitä, että Jumalan kansa tullaan vapauttaan täysin tästä viimeisen maailmanhistorian 7-vuotiskaudesta, jolloin puhutaan suuren ahdistuksen ajasta. Tämä perustuu 1830-luvulla Margaret MacDonaldin nuoren 15-vuotiaan tytön näkyihin, josta John Nelson Derby 1830-luvulla, tämmöinen Skotlannissa Glasgowissa vaikuttanut Plymouthin veljiin kuuluva pappi, teki opin. Ja hän vei sen opin Jenkkeihin, tuli Schofield, joka on Raamatun kääntäjäkin. Ja tästä mentiin sitten näihin teologisiin oppiahjoihin, josta sitten on lähtenyt. Kuka muistaa nyt tämän kirjoittajan, joka on Hollinsin kirjat, jossa on jotain miljoonia, kymmeniä miljoonia myyty. Ja tämän kautta kierrettää, että se lähtee tämmöistä nuoren 15-vuotiaan tytön näystä. Kirkkohistoria tai seurakunnan historia ei tunne tämmöistä tulkintaa ennen vuotta 1830. Ja se on kuitenkin siis yksi tämmöinen näky, jossa tässä vaiheessa jo sanon, että on erittäin vaikea sovittaa Raamatun ilmoitukseen, Jeesuksen omaan eskatologisiin teksteihin ja ilmestyskirjan näkökulmiin. Erittäin vaikea sovittaa. Sitten toinen koulukunta, on se, että Jeesus palaa suuren ahdingon jälkeen. Puhutaan post-jälkeen tribulation ahdistuksen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta on mukana tuon maailman historian loppuvaiheen päätökseen saakka, ennen kuin alkaa uusi aikakausi, tuhatvuotinen valtakunta. Että ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu vasta tuon ahdistuksen ajan aivan lopussa, juuri ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua. Ja seurakunta on mukana koko ajassa. Tällaisia kavereita, jotka perustelee sen jo selkeästi paremmin Raamatulla, on vaikka Suomessa Raimo Mäkelä. Ulkomailla, jos katsotaan, on esimerkiksi tämmöinen baptistisaarnaaja kuin David Pawson, joka tätä näkökulmaa pitää vahvasti esillä. Charles Eldon Ladd, Jenkeissä, erittäin arvostettu teologi. Hän perustelee ja selkeästi paremmin ottaa eka vaihtoehtoa Raamatulla tänä kertaa. Sitten on kolmas näkökulma. Jeesus palaa suuren ahdingon keskelle. Ennen vihan aikaa puhutaan mid, eli keskeltä tribulation, keskeltä suuren ahdistuksen. Ja jos joku näistä pitää valita, niin Jumalan sanan tähden mä valitsen ehdottomasti tuon kolmannen. Eli Jeesus palaa suuren ahdingon keskelle ennen vihan malujen vuodattamista. Ja ihan lyhyesti yritän perustella sitä, eli yritän havainnollistaa taas, että pysytte. Mukana tulee paljon asiaa ja tässä on nyt se viimeinen maailmanhistorian tämän aikakauden 7 vuotta. Ja tämä aikakausi siinä Danielin kirjassa jo yhden vuosiviikon ajaksi tekee vaikeaksi. Niin siellä sanottiin jo, että hän lakkauttaa uhrin puolessa välissä.Ja nyt ilmestyskirja kertoo 1260 päivää olevasta aikajaksosta ja ajasta ja kahdesta ajasta ja puolesta ajasta. Ja ne tarkoittaa 1, 2.5 vuotta. Ja kuukalenterin mukaan, jota juutalaiset käyttää, kun puhutaan Raamatun aikakulusta, niin se tarkoittaa, että 1260 vuorokautta on tasan 3.5 vuotta, eli aika, 2.5 aikaa. Nyt nämä menee niin kuin käsi kädessä. Nämä vuosiviikot sen Danielin ilmoituksen kautta jo tänne ilmestyskirjan ilmoituksiin. Eli voidaan nähdä, että tässä suuressa ahdingon ajassa, joka kestäisi sen 7 vuotta, on 2 jaksoa, ikään kuin 2 jaksoa, 3.5 vuoden jaksoa. Ja kun luette ilmestyskirjaa ja sinettejä, niin 6 sinettiä ensimmäistä sinettiä kertoo aika vaikeasta maailmanhistoriaa, hyvinkin vaikeasta tapahtumista. Ja 7. sinetti sisältää 7 pasunaa. Ja huomattavasti loogisempaa on edetä ilmestyskirjan lukemisessa siten, että tämä kertoo jo siitä, mitä tapahtuu tässä ajassa. Ja nämä pasunat tarkentavat sitä, mitä tässä ajassa tapahtuu. Pysyttekö mukana? Jos tästä näkökulmasta lähdette lukemaan, eli lukekaa 6 ensimmäistä sinettiä ja lukekaa Jeesuksen eskatologiset tekstit. Matteus 24, Luukas 21 ja Markus 13. Katsokaa 6. sinetti. Pistäkää vaikka rinnakkain, jos teillä on tietokone, tai pistäkää 2 raamattua. Ja katsokaa, kuinka häkellyttävän yhdensuuntaiset ne on. Joka tarkoittaa, että Jeesus puhuu siis maailman loppuvaiheesta ja ilmestyskirja puhuu maailman loppuvaiheesta. Ne menevät hyvin käsikädessä ja kun 7. sinetti avataan, se sisältää 7 pasunaa, jotka tarkentavat tässä ajassa olevia tapahtumia. Ja välissä, kun näytetään ilmestyskirjassa hyvin vaikeita maailmanhistorian loppuvaiheen tapahtumia, luonnonmullistuksia, sotia, vainoja, aina on taivasluku, jossa ikään kuin seurakunnalle näytetään, että se päämäärä on Jumalan kirkkaus. Kun näette näiden tapahtumassa, ne on viime sunnuntain evankeliumiteksti, niin rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, se teidän vapautuksenne on lähellä. Jumalan lapsi ei tarvitse koskaan sitä, Jumala ei kutsu pelkoon, vaan lepoon, rauhaan ja turvallisuuteen, joko vanhurskauden, Jumalalle kelpaavuuden hedelmä. Yksi armosta, yksi uskosta, yksi Kristuksen tähden. Ja mielenkiintoista on se, että miten Raamattu liittää Jeesuksen paluun seurakunnalle pasunaan. Ja vieläpä 7. pasunaan. Ja tästä pasunasta vielä luen, vaikka kello on aika paljon, niin pääsen sitten päättelemään. Eli Jeesus omassa eskatologisessa tekstissä puhuu näin. Matteus 24, jakeesta 21 ja jakeeseen 44. Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Mainitsen jo tässä tämän kuudennen sinet, kun käsikädessä menee. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan suukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä 4 ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Eli siis on vaikeita asioita. Seurakunta ei ole lähtenyt millekään. On ollut auringossa, tähdissä ja kuussa merkkejä. Jos itse sanoo, silloin. Siis silloin. Ei sitä ennen ole lähdetty minnekään. Silloin. Taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maasukunnat parkkuvat. Jeesus tulee samalla tavalla kuin lähti. Muistatte, miten apostolien teot ensimmäisessä luvussa ne enkelit, 2 valkopuusta ilmestyi, kun ne katsoi, kun Jeesus lähti pilvissä helatorstaina tapahtuva taivaaseen. Sanoi, että mitä te Galilean menet sinne taivaalle katsotte? Tämä Jeesus, joka otetaan nyt ylös, niin tulee samalla tavalla takaisin. Ja tässä hän tulee nyt ihan samalla tavalla. Hän tulee taivaan pilvessä. Ja mitä luettiin siinä ensimmäinen Tessalonikkalaisten luku 4 ja kestä 13 eteenpäin. Hän tuli pilvissä ja haki omansa pois. Herätti hänessä pois nukkuneet. Ja täällä olevat yhdessä heidän kanssa lähti Herraa vastaan taivaan pilviin. Puhutaan tempauksesta teologiassa. Ensimmäinen ylösnousemus. Ja näin Jeesus siis liittää siihen, että tapahtuu vaikeita asioita ja hän tulee hakemaan omansa pois. Edelleen. Ja pasuna sois tai torvi, kumpaa käännöstä käyttää. Sitten mennään vielä Paavaliin, joka on kirjoittanut tästä samasta tilanteesta useammassa kohdassa. Ja yksi niistä on ensimmäisessä korintalaiskirjeessä ja sen luvussa 15. Ja se kuuluu tällä tavalla. Jakeesta 51, jakeeseen 54. Nyt ilmoitamme teille salaisuuden. Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Pasuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina, ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoituksen sana, kuolema on nielty ja voitto on saatu. Taas soi pasuna ja vielä viimeinen pasuna. Ja sitten ilmestyskirjaa, mitä tapahtuu, kun 7. pasuna soi. Ensimmäinen mainta, ilmestyskirja 10, jakeet 5-7. Enkeli, jonka näin seisovan meren ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen nimensä, joka elää aina ja ikuisesti, hänen, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Hän vannoi, aika on lopussa. Kun tulee päivä, jolloin 7. enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen sen mukaisesti, kun hän on palvelijoilleen profetoilleen ilmoittanut. Aika on lopussa, silloin kun 7. pasuna soi. Evankeliumin armon aika on lopussa. Ja silloin Jumalan salattu suunnitelma on viety päätökseen. Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä enkelit eikä poika vaan isä yksin. Jumalan salattu suunnitelma on viety päätökseen. Sitten kerrotaan ilmestyskirjassa luvussa 11 ja kestä 15 ja sen 18, kun se pasuna soi. Kumpaa käännöstä käytätte, pasuna tai torvi. 7. enkeli puhalsi torveensa. Taivaassa kajahti monien äänten huunto. Koko maailman kuninkuus on tullut meidän herrallemme ja hänen voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti. Silloin ne 24 vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistuimillaan, lankesivat kasvoille ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen: me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikkivaltias, sinua, joka olet ja joka olit. Sinä panit liikkeelle suuren voimasi ja otit käsisi kuninkuuden. Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on tullut sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika palkita profeetat sinun palvelisi ja kaikki pyhät ja kaikki, jotka kunnioittavat sinun nimesi, pienet ja suuret, on aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata. Me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikkivaltias, sinua, joka olet ja joka olit. Ei enää kertaakaan ilmestyskirjassa, joka tuleva olet, koska hän tuli. 7. pasuna soi, niin kuin Jeesus sanoi evankeliumikirjassa. Enkelit, hän tuli pilvissä, enkelit kokosivat hänen omansa. Paavali kertoo, mitä tapahtuu, kun viimeinen pasuna soi, muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä hänen kaltaisikseen. 1. Korintoskirja 15. Hän haki omansa pois. Häntä ylistetään ja sanotaan: kaikkivaltias sinua, joka olet ja joka olit. Ja vielä kerran, kertaakaan ei sanota ilmestyskirjassa tämän jälkeen. Luvun 11 jälkeen, tämän jaken jälkeen, joka tuleva olet, koska hän haki jo omansa. Nyt on tullut sinun vihasi hetki. Nyt haettiin seurakunta pois. Viimeinen pasuna soi ja alkaa vihan maljat. Sen tähden seurakunta säästyy tulevalta vihalta, mutta ei suuresta ahdistuksen ajan alkuvaiheesta. Näin rohkenen näiden tekstien ääressä ajatella ja yhtyä niihin, jotka näin ovat jo pitkään opettaneet. Edelleen tämä kohta pasunnan soimisen jälkeen. On tullut kuolleiden tuomion aika palkita profeetat sinun palvelisi ja kaikki pyhät ja kaikki ne, jotka kunnioittavat sinun nimesi, pienet ja suuret. Te muistatte toista korintalaiskirjasta luvusta 5 jakeen 10, ehkä tähän liittyen monet. Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimme eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässä on tehnyt, hyvä tai paha. Ei käydä sitä tuomiota, joka on kadottava tai taivaaseen tuova, uuteen luomakuntaan, vaan sitä, että me tuodetaan tekojen mukaan ja jokainen meistä on oleva Kristuksen tuomioista edessä. Toivottavasti saan olla sillä tuomiolla, jossa tuonpuoliset oikeusoppineet tekevät sitten päätöksiä, minkälaista kellekin jaetaan. Muistan sellaisen lähetystyöntekijän kuin Mauri Viiksteen helluntain herätyksessä, erittäin hyvä raamatuopettaja. Kun häntä kysyttiin, että minkälaisia ne seppelet ja krunut on, niin hän sanoi, että ne on tuonpuoliset oikeusoppineiden asiaa. Ja se on aina riittänyt mulle se vastaus. Aina. Niitä ei tarvitse ikinä miettiä, vaan se, että me saataisiin Jumalan armosta olla tuossa tilanteessa kaikki mukana tuon Kristuksen tuomioistuimen edessä. Ja täällä on juuri nämä, että miten Raamattu kertoo siitä, kuinka Jumalan kansa on vapautettu tulevalta vihalta. Tässä puhutaan Jeesuksen tai Johanneksen vastustajille, fariseuksille. Kuka on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan, eli viha, joka on tulossa. Mutta sinä olet kovatkin semmoinen tahdon kääntyä, näin sinä kartoit vihaa ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Se on oikeudenmukainen tuomio, kun Jumala tuomitsee sekä tuotantokunnan alussa että viimeisellä tuomiolta. Ja sitten puhutaan sitä, että hän tulee pelastamaan meidät tulevalta vihalta. Hän puhuu siis uskoville, Paavali tuossa. Edelleen, ensimmäinen tässä luku 1 ja 10, hän pelastamme tulevalta vihalta. Me pelastuisimme Herran Jeesuksen tullessa ja pelastan sinut, puhutaan Filadelfian seurakunnalle. Eli Raamattu siis kertoo hyvin johdonmukaisesti siitä, että seurakunta, Jeesus on tullut pelastamaan maailmaa, pelastamaan meitä, antamaan meille tulevaisuuden ja toivon, riippumatta siltä, miltä maailmassa näyttää tai meidän omassa elämässä. Hän on tullut pelastamaan meitä. Mä aina haluaisin, että kun Johanneksen evankeliumi luku 3 ja 16 sanotaan, että Jumala on rakastunut niin maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi tai joutuisi kadotukseen, vastaisi iankaikkisen elämän, että luettaisiin se seuraava jae myös. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Ja se on meidän julistuksemme ydin. Sitä julistaa Jumalan sana. Jeesus on tullut pelastamaan ihmiset tähän tulevaan aikakauteen. Hän on tullut, joka päämäärä on uusi taivas ja uusi maa. Jeesus on tullut pelastamaan meidät Jumalan oikeudenmukaisen vihan ja tuomion alta. Mutta Jeesus ei ole tullut pelastamaan meiltä ahdistuksista, vaan hän on tullut antamaan meille armon, että me saamme yhdessä hänen kanssaan kohdata niitä ja elää niitä läpi ja selviytyä niistä käsi Jeesuksen kädessä. Se viimeinen maailmanhistoria lopuajan seurakunta, se ei tule pelastumaan, jos se on 7 vuotta kestävä ajanjakso. Kokonaan tuosta suurimmasta ahdingosta. Mutta kaikkein pahimmasta se selviää. Siitä Jumalan oikeudenmukaisen vihanmallien vuodattamisen ajasta. Aivan viimeinen yhteenveto, mitenkä tässä menee nykyinen aikaus, joka päättyy 1000-vuotisen valtakunnan alkuun. Kun Jeesus palaa 1000 pyhineen valkoisella hevosena Ilmestyskirja 19. Viimeinen vuosiviikko, sinetit, 6. sinetti, lukekaa Jeesuksen omia, ennen kaikkea Jeesuksen eskatologian puheita. 7. sinettiä tarkentaa 6. sinetin ilmoittamia tapahtumia, jotka toteutuvat tässä ajassa. 7. sinetti, 7. pasuna soi, seurakunta lähtee, vapautuu vihan ajasta, joka on mitä ilmeisemmin ahdistuksen ajan toinen puolisko, ehkä 3,5 vuotta konkreettisesti. Onko jotakin sellaista, mitä haluatte kysyä tai tarkentaa? Ole hyvä.
Mihin vaiheessa tässä on se, kun se veromerkki, ketä silloin on
menossa? Mä uskon näin, että nyt kun ajatellaan, niin veromerkki on nimenomaan silloin, kun seurakunta on täällä, niin, koska siinähän ilmestyskirja puhuu moneen otteeseen. Jos en väärin muista, niin siitä, että ne, jotka eivät olleet ottaneet sitä otsaansa ja käteensä, ne, jotka eivät olleet ottaneet. Ja silloin täytyy olla seurakunnan tuossa ajassa mukana, ja he eivät ota tuota, jolla annetaan ikään kuin kunnia tälle saatanan edustajalle, jota kutsutaan Raamatussa Johanneksen kirjeessä antikristukseksi ja ilmestyskirjaksi pedoksi. Eli persoonahenkilö, joka johtaa tuossa maailmanhistorian loppuvaiheessa olevaa suurvaltaa ja on sen johtaja mitä ilmeisemmin, niin tällainen niin kuin poliittinen ja sotilaallinen ja ehkä myös, en ole varma, myös hengellinen. Hänellä on apunaan sitten toinen peto, jota kutsutaan vääräksi profeetaksi. Raamattuhan ilmestyskirja luku 16 ja muista jaetta, niin se kertoo tästä Jumalan vastustajan kolminaisuudesta. On isä, poika ja pyhä henki. Se kertoo yhdessä jakeessa tämän vastustavan antikolminaisuuden. On lohikäärme, eli saatana. On peto, eli antikristus. Anti, vasta, Kristus. Ja sitten on väärä profetta, eli pyhän hengen vastusta, niin kuin ikään kuin antihenki. On tämmöinen kolminaisuus, joka yrittää tehdä kaikkensa estääkseen todellisen ainoan yhden Jumalan, joka ilmaisee itse 3. persoonassa. Hänen työnsä.
Niin, kuinka laajan tuo antikristuksen valtakunta uskoisi tulevan? Ja mistä sä uskoisit sen nousevan?
Se on tosi niin kuin vaikea. En pysty sanomaan sitä, että kuinka laaja se on koko maapalloa ajatellen, koska Raamatusta mä en pysty löytämään semmoista. Mutta se, että mun mielestä ei ole mahdotonta, että se nousee tähän nykyisen niin kuin Euroopan alueelle. Se ei mahdotonta ole.
Uskoksä, että nuo arabimaat ja muut olisi sen liittoumus, niin kuin se olisi Välimeren unioni, mitä mä uskoisin, että muodostuisi niin tuo Välimeren unioni, eli Euroopan unioni, ja Välimeren maat myös olisi siinä mukana, öljyrahat, ja tulisi, niin kuin, tulisi se olisi sellainen se unioni, jossa islamistiset maat ehkä ollaan lailla mukana. Tässä niin laajemmin Euroopan unioni, jonka kriisien ja muiden kautta.
Tuo on mielenkiintoinen kysymys, mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, mä en osaa sanoa, mutta kun kerran kysyt, niin sanon semmoisen sitten, tätä saa leikata pois sitten, koska mennään heikolle jäille, mä en yleensä näistä puhu, mä en vaan haluan pysyä siinä, mitä voi niin kuin perustella Raamatun ilmoituksella. Mutta se, että että jos Babylon on konkreettinen ja jos se on rikas, niin öljyhän on valtava energiavara. Ja jos se on konkreettinen, niin ei mahdollista ole, että tämä Porto, Babylon, tämä on toinen valta, koska sehän on ihan selkeästi ilmestyskirjassa tekee yhteistoimintaa, se ratsastaa pedolla. Se kertoo selkeästi, se ratsastaa pedolla. Mutta mitä tapahtuu sitten? Peto, eli tämä antikristus, tämä suurvallan johtaja, se vihastuu Porttoon ja tuhoaa sen. Kerrotaan ihan selvästi siellä, kun menette luvut 17 ja 18. Siellä kerrotaan näistä asioista. Joka tarkoittaa siis, että pedolla ratsastaa ikään kuin tällä maailmanvallalla toinen valta, joko äärimmäisen rikas. Mitä tapahtuu? Yhdessä hetkessä tuhoutuu tuo Portto. Ja mitä tehdään? Valitetaan. Ei ole enää viedä ja ostaa jollakin. Eli tuleeko tällaista, että on kaksi tällaista vastaanottovaltaa ja tapahtuu yhteydenottoja. Ja öljy on ollut se, joka on mahdollistanut tämän Porton rikkaudet ja niin edespäin. En tiedä. Niin kuin sanoin aluksi, Jumalan, mä en koskaan sano, mitä tulee tapahtumaan, koska mä en voi tietää sitä. Mutta Jumalan sana toteutuu, sitä avautuu sitä mukaan, kun se toteutuu. Ei kannata yrittääkään niin kuin katsella liian kauas. Ajattelkaa, mitä opetusopetuksessa sanotaan apostolien ensimmäisen kohdassa. Herra, nytkö sinä perustat Daavidin valtakunnan? Ensimmäinen luku, nytkö sinä perustat? Sama mikä meilläkin, mä ymmärrän hyvin sen innon. Nytkö se tulee? Nytkö sinä perustat sen? Mitä hän sanoo? Ei teidän ole aika tietää, sanotaan itse asiassa aikakausia, aioneita. Juuri näitä vaihtumisia alkukielessä. Ei teidän ole aika tietää aikakausia ja hetkiä. Nyt tulee se painokas asia. Jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Ajatelkaa, isä omaa valtansa nojalla. Miten se liittyy siihen, kun Jeesus sanoo Matteus 24:36. Sitä hetkeä, päivä ja hetkeä ei tiedä, ei enkelit eikä poika, vaan isä yksin. Ja apostolit on se, kuinka Raamattu on looginen. Ei teillä ole aika tietää aikausien vaihtumisen hetkiä, jotka isä omaan valtasanojalla on, että mitä hän sanoo. Ja nyt meidän pitäisi painaa kaasua tässä seuraavassa Jeesuksen repliikissä. Vaan kun pyhä henki tulee teille, niin te saatte voiman. Ja te olette minun todistajani koko Juudeassa, Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Ja nyt tuli meille tehtävä. Löytää oma paikka, omat lahjat. Ja palvella. Kodeissa, töissä, kotona, seurakunnassa, siellä missä me vaikutetaan. Omalla tavalla, omilla lahjoilla. Rukoilla, että Jumalan pyhä henki varustaa, antaa meille voimaa ja intoa ja iloa. Saamme oppia tuntemaan Jeesusta yhä enemmän ja rakastua häneen. Mulla oli aika iso juttu, kun mä sitten kauankaan, kun mä luin Raamattua, että mitenkä nämä niin kuin odottaa koko ajan Jeesuksen paluuta. Ja kun täällä puhutaan, että me odotetaan häntä tulemaksi koko ajan, niin mulla oli semmoinen niin kuin harvon kolahtaa joku, niin mä mietin sitä silloin, kun se yhtäkkiä räpsähti, että ne rakastivat Jeesusta. Ne rakasti. Mitä mä teen, jos mä rakastuin vaimoon? Eihän mä ole tehnyt mitään muuta, kun mä halusin tehdä hyvää ja palvella sitä. Ja mitä mä tein? Mä odotin, että mä saan tavata. Mä odotin, kun kuuta nousevaa, että mä saan mennä sen vaimoni luokse. Ja tätä tulee semmoinen yhtä aikaa sitten, että me menetettäisiin tavallaan sitä ensiajan rakkautta. Vai että me jaksettaisiin niin kuin rukoilla ja pyytää ja toimia silloin, kun ei tunnu miltä. Mä sitä tarkoitan, että aina pitää olla tunteita ja muita, mutta että Jumala saisi niin kuin kirkastaa oman armonsa kautta meille sitä ristin salaisuutta ja Jeesuksen työn suuruutta. Että se pistäisi meitä liikkeelle. Ja sillä tavalla me saataisiin tähän Jumalan valtakuntaa jo nyt, niin kuin näitte sen katkoviiva, ihmiset sisälle. Tai tukea, tai rohkaista, tai auttaa heitä tavalla tai toisella, puheilla, kätten töi, taloudellisesti, mitä se onkin. Ole hyvä.
Niin, mä ajattelin vähän takaisin siihen peromerkkiin. Mitä arvelet, olisiko sitä sirutusta, jota on nyt jo monessa maassa?
Siis teknisestihän se on mahdollista, mutta mä en voi tietää, onko se se.
Niin,
sitten jos tulee semmoinen, jos mä sanon, jos se tulee näin, niin kuin mä taas sanon, kun mä en tiedä, mutta teknisestihän se on mahdollista, sen mä tiedän. Et ja sitten kyllä, ainahan kun lukee, että tulee rahaton maailma. Se on nyt jo esillä Euroopan alueella.
Että se tulee rahaa. Niin.
Niin, no kyllä, kun mä hevoseen, mä oon raviurheilua harrastin, ja kun hevoseen pantiin tunnistussiru, niin kyllä mä mietin sitä, että kun ennen vanhaan katsottiin, että minkälaiset sukat siellä on, ja onko se raudikko tai ruunikko tai mikä se on, kun eläinlääkärille veistää, kun ennen kuin varsilla sai ruveta kilpailemaan. Niin sitten nyt kun meni, niin naks, katsottiin, niin kaikki revähti tiedot siihen. Ja sillä tavalla, että kunnossa voit mennä, tai sitten toinen vaihto, että ei ole kunnossa. Siellä on siru kaulassa. Mutta uskokaa tai älkää, niin rohkenen sanoa sen, että kun Raamattu puhuu antikristuksen hengestä, eli mä katson nyt historiaa, ja historia on mun lempiaihe ollut, että jos musta tullut lentäjä, niin musta olisi tullut todennäköisesti historian opettaja ja tutkija. Ja nyt sitten mä oon harrastanut sitä lapsesta asti koko elämäni ajan. Ja esimerkiksi tämmöiset, jotka on vainonneet kovasti, Nero, hän tuli Rooman keisariksi vuonna 54 jälkeen Kristuksen. Hän oli erittäin hyvä keisari ensin. Hän sai valtavan kansan suosio. Ja tuon kansan suosion kautta hän sai suuren vallan. Mutta sitten hän muuttui 60-luvun jälkeen. Hän muuttui, hän tuli diktaattoriksi, rupesi todennäköisesti viiraamaan päästäkin takituksesta, tämmöisestä historiallisesta kirjoittaa näistä ajoista, Rooman valtakunnan historiasta. Ja nyt sitten käy niin, että hän haluaa, että Rooma on viksumpi, että hän voi katsoa sitä korkeampaa ja pistää, käskee heittää tikuja, polttaa Roomaa ja pistää sen kristittyjen syyksi ja alkaa kovat vainot. Hän oli aluksi hyvä mies, hän sai kansan suosiota ja sen jälkeen hän oli äärimmäisen kova vainoja. Ja toinen henkilö, taas puhun antiikkisen hengestä, kun Johannes sanoi, että se on jo vaikuttanut ja vaikuttamassa. Ja sanoi vielä, että monia antiikkisia on noussut. Ja puhuu tästä hengestä, joka sitten yhdessä henkilössä kunnolla oikein niin kuin pamahtaa. Niin sitten kun ajatellaan Adolf Hitleriä, Saksa ensimmäisen maailmansodan jälkeen aivan raunioina. Valtava inflaatio, valtava työttömyys. Hän pääsee valtaan 30-luvun alussa. Hän pistää talouden kuntoon. Valtavat tieverkostot, luo Volkswagenit, kansa-autot, tänäkin päivänä vielä yksi maailman johtavimpia automerkkejä. Se on Hitlerin aikaansaannoksia siis. Hän pistää kaikki, hän saa valtavan kansan suosion. Hän on fiksun, sivistyneen kansan keskellä äärimmäisen suosittu johtaja. Ja vuonna 1942, tammikuun 20. päivänä, Berliinin vanhasessa, hän päättää, ja hänen johdollaan päätetään tai käskystään, että 11 miljoonaa Euroopan juutalaista tuhotaan. Saksa mahtavimmillaan. Miettikää. Yksikään historioitsija ei ole voinut sanoa, en kirjaa löydä enkä netistä löydä. Miksi? Raamatussa aivan selvä. Tuossa pelastushistoriassa oli juutalaiset koko ajan mukana. Siinä on Israelin maa, Jerusalem. Samassa paikassa, missä Jeesus kärsi, samassa paikassa hän palaa. Samassa paikassa hän nousi taivaaseen palaa. Saatana tekee kaikkensa, että hän saisi estettyä Jumalan suunnitelman. Hän on epätoivoinen. Ja hyvä esimerkki on juutalaisen kansan historia. Eli se, mihin haluaisin edetä täällä, oli se, että kun puhutaan Euroopan unionin huonosta tilasta, mä luulen, että se menee vielä huonompaa. Ja sen jälkeen tulee kaveri, joka pistää asiat kuntoon. Eli näitä on maailman sivu, jotka ovat nimenomaan olleet vainoja historiassa. Siis nyt sanon mahdollista. En missään tapauksessa näin käy, ettei kukaan sano, mutta se, että historia, vaikka siitä ei pidä elää tulevaisuutta, niin siitä voi oppia, kun se on avautunut. Ikään kuin sitä, että mitenkä asiat kehittyy eteenpäin. Mutta mä haluan sanoa, että meidän tehtävänä ei ole luuria liian paljon, että niin tämmöisiä vaikeita asioita. Vaan meidän tehtävänä, meillä ilona on se, että me saamme kiittää Jeesusta, että hän on pelastanut meidät. Mä saan syntini anteeksi, mä tarvitsen sitä alati, koska mä oon syntinen ihminen. Mä epäonnistun ja lankean. Mun elämäntapani ei ole elää kristittynä, vaan se on mun elinehto. Näin se on meillä kaikilla. Saamme puhdistua alati hänen veressään, joka Johanneksen evankeliumin ensimmäisen Johanneksen kirjassa luvussa 1 on perisessä muodossa, jossa Jeesuksen koti puhdistaa meitä koko ajan. Joka sanoi, että jos syntiä tehnyt, tekee hänet valehtelijaksi. Totuus ei ole hänessä. Joka tarkoittaa, että kaikki on meillä kirjoitettava tuonne lepopaikalle, joka on risti. Jossa tulee se syyllisyyden vapautuminen ja se, että mä saan, ei tarvitse suorittamiseen laittaa voimia, vai siihen, että mä saan löytää paikkani ja lahjani ja palvelu.
Paljon puhutellut se Jeesuksen tähdet putoavat taivaalta. Joo. Mä ajattelin, että mihinkä ne putoaa. Mun maakin on monen taivaan kappaleen rinnalla kuin herne jalkapallon rinnalla. mä oon pohtinut sitä paljon, että minkälainen se mahtaa olla.
Joo, se on varmasti hyvin raskas ja traaginen ja tietyllä tavalla mielenkiintoinenkin, koska sitten monet asiat niin kolahtaa. Yksi kolmasosa maasta tuhoutuu, kertoo ilmestyskirjaa. Ja totta kai voi vetää ajatuksia, mitä haluat tässä enempää sanoa, mutta että miksi puhuit siitä, että missä päin asiat tapahtuu, niin totta kai mulla on ollut ajatuksia, että miksi ei jostakin mahdollisesta puhuta mitään. Ja puhuta, että yksi kolmasosa tuhoutuu. Mutta ne on semmoisia juttuja, että ne toteutuu sitten, kun ne avautuu sitten, kun ne toteutuu. Sulla oli olema.
Joo. Mä ymmärrän sen, että sua haastetaan varmasti monta kertaa, että ikään kuin vähän spekuloit vaan niillä tunteilla.
Aivan, kyllä.
Se on sellainen turvallinen tuntu, niin heti herää semmoinen halu vähän kysyä, no mitä mieltä sä oot jostakin, tai voitko sanoa, mitä ajattelet. Ja pidättäydyt sitten siitä aika hyvin, että et lähde spekuloimaan tulevilla. Mutta semmoinenhan voisi olla yksi, että riittää, kun on niin kuin valppaana ja hereillä, tekee niitä havaintoja, mitä tapahtuu, mutta kyllä. Ei lähde menemään eteenpäin sitten siitä, että liian kauaksi, että mitä tästä nyt sitten oikein tulee. Että tänä päivänä ei nyt ollut oikein niin kivalla mielellä, kun kuuntelin radioa, niin puhuttiin asioita Venäjältä, kuinka Putin kerää valtaa ympärillä ja sikäläiset asiantuntijat, poliittiset asiantuntijat kertoi siellä sitten radiossa näitä asioita ja kaikkia näin, että voimmehan me tässä tehdä niitä havaintoja ja sen sijaan, että loisimme hysteriaa, että voi nyt rupeaa tapahtumaan tämä, joku kuuluu näin. Niin mennään siihen, että rohkaistaan toisen. Joo, tätä tapahtuu nyt kyllä. Näemme tämän, mutta luomme rauhaa toisimme ja vahvistamme toisiamme.
Kyllä. Ihan hyvin sanonut ja ilmaisettu asia. Ja toi seuraaminen justiin, niin kyllä kun Jeesus sanoo siinä fariseuksella Matteus vaikka 16 siitä aikojen merkkiä seuraamista moitti, että he eivät tunnista, että hän on nyt keskellä ja sana toteutuu, niin olisi kannattanut heidän olla niin tarkempana, niin mä uskon, että se liittyy myös meiliin. Että teidänkin on syytä niin seurata. Mutta teidän ei pidä niin pistää sinne niin fokusoida tähtäintä, vai te pidätte tähtäimme siinä, että teidät on pelastettu, saatte palvella. Mutta se, että tosiaankin, niin jos mä jotakin haluaisin tähän aikaan sanoa, ja jota mä haluaisin, jos mä haluaisin itsellä uskollinen, niin rukoillaan tämän valtion puolesta. Rukoillaan Suomen kansan johtajien ja Suomen kansan kirkon johtajien puolesta. Eikä luovuteta, vaan rukoillaan. Se on niin tärkeä asia, koska nyt puhutaan semmoista seikosta, että me ollaan muuttamassa suhtautumista sekä itään että Israeliin. Ja tässä suhteessa Suomi on saanut valtava siunauksen. Ja se on historiassa, mä oon käynyt puhumassakin siitä, kuinka mahtavaa on nähdä historiasta siitä, miten Suomen valtion johto on vaikka kunnioittanut Jumalan sanaa ja suhtautunut Israeliin oikein. Meillä puhutaan jatkosodan torjuntavoitosta. Mä oon itse sotilas jotain historiaa lukenut. Vaikka sen tosiaan teki miehet ja naiset itse säästämättä rintamalla ja kotirintamalla, niin Jumalan hyvää käsi oli tämä yhteiskunnan yllä. Ja se mahdollisti kaiken tämän. Ja nyt meillä on paljon aihetta rukoukseen. Mä sanon suoraan, että nämä on niin vakavia asioita, missä me liikutaan suhteessa Israeliin. Siis Jumalan pelastushistoria suunnitelmassa. Sehän ei tarkoita sitä, että meidän pitää hyväksyä kaikki, mitä tapahtuu. Mutta se, että kuka omistaa sen maan, kelle se kuuluu, ja niin edespäin, niin me ollaan niissä tukemassa. Ja sitten sitä, että muukalaiset saa asua siellä Israelissa israelisten ehdoilla, niin kuin täällä saa asua muukalaiset meidän ehdoilla pitäisi olla. Eli ihan niin kuin Raamattu kertoo, muukalaisilla olkoon samat ehdot sanottu jo vanhassa testamentissa. Muista, olit sinäkin pakkosiirtolaisena. Anna muukalaisilla samalla ehdolla, mutta siinä yhteiskunnassa, joka on luvattu maa niille ja niillä ehdoilla. Aivan niin kuin Suomeenkin tulee ulkolaisia, niin en mä pidä sitä hyvänä, että suivirittä saa laulaa tai joulujuhlaa pitää. Se on aivan pelleilyä. Me ollaan aivan hukassa. Aivan siis tuntuu, että me ollaan niin lapsellisia. Jo. Ihan ei tätä sekoittaa hengellisiä sitä niin. Me ollaan ihan pössöjä. Me niin ajatellaan, että se voimavara, mille tämä yhteiskunta, hyvinvointiyhteiskunta on luotu. Mä sanonkin, että niin paljon kuin on ollut Israelissa käynyt ja kulkenut ja tunne, jotka on asuneet tuolla Itämailla. Niin jos suomalainen nainen menisi tuommoiseen arabiyhteiskuntaan, vaikka Gazaan, asumaan sinne perheeseen jonkun miehen vaimoksi, siis tässä karikoi. Ja se eläisi siinä asemassa vuoden. Niin voisi olla, että sillä olisi kiire kotiin. Me ei tajuta, mitä se on. Minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään. Arvoissa tänä päivänä. Ja me ollaan hukkaamassa näitä asioita. Joo, tavallinen isämme ylistää ja kiitetään sinua elämän sanasta ja siinä, että sinä ilmoitat siinä omat pelastavat tekoisia, jonka keskus ja ydin on risti ja meidän vapahtamme Jeesus Kristus. Me ylistämme Jeesus sinua siitä, että sinä annot itsesi uhriksi ja ostit meidät vapaaksi tuomiosta, kadotuksesta, antamalla elämäsi, vuodattamalla veresi ristillä meidän puolesta. Me kiitetään sinua, Pyhä Henki, että sinä olet avannut meille tämä evankeliumin sana. Ja me rukoillaan, että sinä kirkastat meille Kristusta ja ristin salaisuutta yhä enemmän. Ja Herra, että annat meille sitä ylösnousemusvoimaa, jossa itse saisimme sinun rakkautesi tuntemisen kautta eheytyä ja parautua ja kasvaa. Ja Herra, löytää sinun Pyhä Henkisi johdossa yhä enemmän niitä voimavaroja. Ja Herra, sinulta tulevaa apua hoitaa niitä tehtäviä, mitkä haluat avata ja mitkä olet avannut. Me kiitetään Jeesus, että sinä olet avannut meille tien tulevaisuuteen ja toivoon. Ja me ylistetään siitä, että meidän toivomme on tulema uusi luomakunta, jossa Herra, sinä itse asut meidän keskellä. Herra, pelasta meidät, meidän perhekuntamme, läheisemme. Me kätkemme kaikki sinun rukouksessa sinun eteesi, kaikki ystävämme, sukulaisemme ja itsemme. Herra, kirkko meidän maamme. Herra, anna viisautta toimia sanasi mukaan. Vaikuta tahtomista ja tekemistä. Ole ylistetty ja kiitetty elävä Jumala. Tule Herra Jeesus, aamen.